Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Minun rukousmatkani.
Tervetuloa seuraamaan Minun rukousmatkani -ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Saavela ja olen tämän ohjelman toimittaja. Tässä kesäohjelmasarjassa eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, siihen liittyvistä oivalluksista ja löydöistä. Ohjelman on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Tänään vieraanani on rukouksen opettaja ja ylistystanssija Miisu Piipari. Tervetuloa, Miisu.
Kiitos, Sari.
Mitä noin, jos aloitetaan ihan tämmöisellä isolla kysymyksellä alkuun, että mitä rukous, Miisu, sinulle merkitsee?
Rukous on mulle semmoinen henkilökohtainen suhde Jumalaan. Se on rakkaussuhde Jumalaan. Ja mä koen, että parasta rukous on just silloin, kun mä saan olla kaksistaan Jumalan kanssa. Mutta myös silloin, kun mä saan vaikka rukoilla jonkun puolesta, kun mä näen, miten Jumala kohtaa sen ihmisen.
Joo, kun mä ajattelen sinua, niin mulle tulee mieleen rukous hyvin vahvasti, että mä olen aina jotenkin olen oppinut tuntemaan sinut rukouksen ihmisenä. Ja mun kiinnostaa tietää, Miisu, että miten sä löysit uskon, että miten tämä kaikki alkoi? Että jos sä lyhyesti kerrot ihan, että miten sä tulit uskoon?
Mä tulin uskoon vuonna 1996 lapsettomuushoitojen kautta. Ja oikeastaan se alkoi jo vähän sitä aikaisemmin, koska mun sisko rukoili 3 vuotta mun puolesta, kun hän oli tullut mua aikaisemmin uskoon. Ja siinä aikana mä koin paljon, että Jumala veti mua puoleensa. Ja mä jopa välillä rukoilin, vaikka mä en ollut uskossa, koska mulla on kuitenkin lapsuuden uskoa sellaista, että mä oon käynyt pyhäkoulussa ja näin. Mutta mä en ollut koskaan tehnyt uskon ratkaisua. Ja sitten lapsettomuushoitoja, tai mä odotin sitä lasta oikeastaan 5 vuotta. Ja sitten vihdoinkin, kun mä tulin raskaaksi, niin se lapsi meni kesken. Ja mä näin sen tuolla naisten klinikalla monitorista, mä näin, kun se lapsen sydän löi ja sitten se lakkasi. Niin se oli niin rankka kokemus mulle, että... Ja sitten se lääkärin semmoinen, varmaan hän ei tiennyt, miten suhtautui se tylyys, että se sanoi vaan, että no nyt se kuoli. Niin se, että kun sä oot odottanut niin kauan sitä lasta ja sit sä et saa sitä, niin sen jälkeen mä putosin semmoiseen kuiluun, että mä olin siihen asti vältellyt sitä uskoontuloa. Niin silloin mä tajusin, että muut meni mun elämältä kokonaan pohja pois, koska vaikka mä koin, että mulla oli hyvä parisuhde, mulla oli hyvä työpaikka, kaikki oli hyvin. Mutta mulla oli niin tyhjä olo mun sisällä, eli mulla meni elämänhalu. Ja silloin mä mietin 2 vaihtoehtoa tyyliin, että mä otin yhteyttä semmoiseen, että keskos tämmöiseen toimintaan, missä kun lapsia menee kesken. Mutta mä koin, että ei, että nyt mä tuun uskoon huolimatta siitä, mitä muut ihmiset ajattelee. Koska mä en uskaltanut tulla uskoon sen takia, että mä mietin, että mitä mun kaverit sanoo. Että musta tulee semmoinen nutturapäinen tiukka täti. Sitten musta tulee tosi tylsä ja kukaan ei halua enää olla mun kaveri. Mä pelkäsin hylkäämistä ja sitä ihmisten reaktiota niin paljon. Ihmispelko oli estänyt mua 3 vuotta. Mutta kun tuli tämmöinen näin kova tragedia mun elämään, niin sitten sillä ei ollut mitään merkitystä. Koska vaihtoehtona oli tyyliin kuolema mulle itselle. Tai se kuulostaa kauhean dramaattiselta. Joka tapauksessa mä kuolin sitten itselleni, kun mä uudesti synnyin. Mutta että mä tiesin, että nyt mun pitää mennä ja mä halusin mennä Tuomas messuun. Ja mä tiesin, että saatana yrittää estää mua, vaikka mä en ollut uskossakaan. Ja mä meninkin väärään kirkkoon. Mä menin Johanneksen kirkkoon, enkä sinne Agrikolan kirkkoon. Mutta koska se oli mun sisällä se tietoisuus jo, niin mä en antanut periksi, vaan mä menin sinne. Ja se juttu oli se, että mun mies Jukka oli jo uskossa ja hän oli siellä soittamassa. Mutta mä menin häneltä salaa sinne. Ja sitten kun mä menin sinne vihdoin, niin se kirkko olikin tää ihan tupaten täynnä. Mä en päässyt edes istumaan. Ja se oli täynnä trendikkäitä, ihania nuoria ihmisiä ja kaikenikäisiä. Ja mä olin ihan, että vau, että nämä ei olekaan tällaisia tylsiä tyyppejä. Mutta sen koko Jumalan palvelukseen ja sen Tuomas-messun ajan, niin mä itkin alusta loppuun. Ja sitten mä en mennyt edes rukoiltavaksi. Mä hiivin äkkiä sieltä pois, että mun mies ei näe. Koska mä halusin jotenkin pohtia sitä ihan rauhassa. Ja mä ajoin autolla kotiin Lauttasaareen. Ja siinä matkan aikana mä rukoilin, että jos se Jeesus on olemassa, niin mä annan sulle mun elämäni. Ja semmoinen ihana Jumalan rauha täytti mut. Mutta mä olisin toivonut salamoita ja maanjäristyksiä, semmoisia oikein, kun mä oon kuullut niitä uskoon tulla todistuksia. Mutta mun kohdalla ei ollut niin. Mulle tuli vähän semmoinen, se tyhjyys lähti pois mun sisältä ja tuli rauha ja tuli jano lukea Jumalan sanaa. Mikä oli sinänsä huvittavaa, koska mä en kuitenkaan lukenut seuraavien kuukausien aikana Raamattua ollenkaan, koska se tuntui niin vaikealta päästä alkuun. Mutta sitten lopulta mä tajusin, että mun pitää vaan itse päättää se. Ja sitten mä aloin lukea. Mutta se ensimmäinen, mitä mä luin, oli Kirkko ja kaupunkilehti. jonka mä aina heitin roskikseen ja lehtikoriin ensin. Mutta mä ajattelin, että jostain täytyy saada jotain hengellistä. Mä luin sitä.
Miten sä sitten Raamatusta, miten sä aloit lukemaan Raamatusta?
Mä tajusin vaan jotenkin sen, että mä voin nyt, siinä oli vähän semmoinen, että jonkun pitää syöttää se mulle, se mun ajatus oli näin. Mutta sitten mä tajusin, että ei, että mun pitää päättää se ihan aikuisena ihmisenä, että mä otan se Raamatun, se on päätös. Mä otin Raamatun käteen ja rupesin lukemaan sitä. Joku evankeliumi se niistä oli, olisiko ollut Johanneksen evankeliumi. Yleensä ihmisiä neuvotaan lukea Johanneksen evankeliumia, mikä mun mielestä on aika vaikea evankeliumi. Ihan vastauskoon tulleelle.
Niin tavallaan esimerkiksi Markuksen evankeliumi voisi olla helpompi. Se on niin kuin hyvin selkeä ja kerronnallinen.
Kyllä. Tai Matteuskin on ihan niin kuin hyvä.
Niin, kyllä. Se on ihan totta. No miten sitten, miten sä pääsit tavallaan tähän niin kuin rukoukseen? Miten tämä rukouksen maailma alkoi avautua sulle, kun tulit uskoon?
No siitä se mun uskonmatka lähti. Ja mä en esimerkiksi millään halunnut sanoa, että mä oon uskossa, koska se kuvasti mulle jotain, että se on ihan tyhmää.
Tunsit sä sitten sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin vastasivat tuota sun negatiivista mielikuvaa?
Joo, mun kaveripiireissä oli varmaan sellaisia ihmisiä, mutta mulla oli myös uskovaisia ihmisiä.
Niin, jotka positiivista mielikuvaa
joo,
edusti?
Joo, positiivista. Ja sitten vasta niinku puoli vuotta sen jälkeen, niin mä, kun joku sanoi, että aha, sähän oot ihan uskossa, niin sitten mä olin ihan, no niin mä sit kai oon. Mä jotenkin halusin olla rauhassa uskossa ensin, että ennen kuin kaikki hyökkää kimppuja. Tai mulla oli semmoinen kuva, että kaikki halusi sitten niin kuin tietää ja todistaa ja sitä ja tätä. Et mun se on lähtenyt tosi rauhallisesti, vaikkakin tuommoisten tosi dramaattisten tapahtumien kautta. Siinä kävi sitten niin, että se oli marraskuun 96 ja sitten seuraavan vuoden alussa mä luulin, että mä en saa enää ikinä lasta, niin mä sitten tulikin uskoon. Ja sitten mun esikoinen lähti siitä käyntiin koeputkihedelmöityksen kautta. Meidän Julia, joka on nyt 23-vuotias. Ja mä menin myös Alfa-kursseille, kansanraamattuseuraa oli, ja kävin Tuomas-messuissa ja näin. Eli mä oon tullut luterilaisen kirkon piirissä uskoon. Mutta siinä aikana niin mulle kävi niin, että Tuomas-messussa jossain, mä muistan ihan tarkalleen sitä, mutta mä yhtäkkiä tajusin, että Jumala haluaa parantaa mua sisältä. Se oli mulle yllätys. Mä luulin, että tullaan vaan uskoa ja sitten vaan ollaan ja käydään kaikki seremonin. Mutta se olikin, että Jumala rupesikin näytti mulle asioita mun sisältä, jotka ei toimi. Ja myös tuli niitä sitä sanaa, että Jumala haluaa parantaa. Mutta mä olin todella yllättynyt, että Jumala haluaa, että mä paranen sisältä. Mä en edes tiennyt, miten rikki mä olin silloin. Mä oon tosi iloinen, että mä en tiennyt ennen kuin mä olin uskossa. Koska siinä olisi ollut niin paljon toivottomuutta, kun ei, koska Jeesus on kuitenkin se toivo siinä ja se pelastus. Mutta, niin se alkoi tälleen pikkuhiljaa. Sitten mun rupesi käymään sillä tavalla, että mä sain kirjallisuutta, missä opetettiin hiljentymisestä. Ja ihan alusta asti mä oon opetellut hiljentymään Jumala edessä. Ja sitten myöhemmin, joskus kun mä oon kuullut muilta, kun mä oon nykyään karismaattisessa seurakunnassa, niin joku siellä ei ollut edes tiennyt hiljentymisestä. Niin se oli mulle yllätys, että mä opin, että ihmiset menee eri lailla vähän se uskon taivaalla. Mutta mulle se on ollut tosi tärkeä se mun oma hetki Jumalan kanssa. Ja sitten Jumala opetti mua kuuntelemaan hänen ääntänsä. Erottamaan sen, mikä on pyhästä hengestä, mikä on ihmisestä, mikä on jostain muusta hengestä. Ja mun mielestä mä opin sitä koko aika lisää. Että mun ei tarvi olla valmis. Ja se armo siinä on mulle tosi tärkeä.
Kuuntelet minun rukousmatkani ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Savela ja vieraanani tänään on Miisu Piipari. Miisu, sanoit tosiaan, että rukous on rakkaussuhde. Ja rukouskantaja kannattaa aina kirjassa kerrot näin. Kirjaa lukiessani tajusin, etten pysty tuntemaan rakkautta. Olin kauhuissani. Miten viisas Jumala olikaan järjestäessään niin, että oivalsin tuon vasta, kun olin jo uskossa. Mitä järkeä on elää, jos ei pysty tuntemaan rakkautta? Siitä alkoi matkani eheytymiseen. Tästä vähän jo kerroitkin, mutta kerro vähän lisää vielä, että miten tämä rakkaus jotenkin avautui sulle. Jumalan rakkaus, että sinä olet rakastettu.
Joo. No ne oli just näitä hetkiä, että silloin ihan sen ensimmäisenä vuosina, tai varmaan ensimmäisenä vuotena, niin mulle tuli ihmisiä mua niin kuin rukoustilanteissa, jotka rupesi puhumaan mulle isän rakkaudesta. Ja sitten musta tuntui, että mä en oikein ihan tiennyt, mistä ne puhuu. Ja sitten mä yhtäkkiä, mulla oli myös semmoinen yksi kirja, mitä mä luin, ja mä tajusin, että mä en pysty tuntemaan välttämättä noita tunteita kaikilla mun sielun alueella, ehkä joillakin. Kyllä mä pystyn kokemaan vaikka lempeyttä ja rakkautta muita ihmisiä kohtaan, mikä on silleen vähän kummallista. Mutta silloin esimerkiksi, kun mun oma mies vakuuttaa mulle, että hän rakastaa mua, niin mä en kokenut oikein. Mä en pystynyt vastaanottaa sitä ja mä luulin, että se vika on hänessä, mutta pyhä henki näytti, että se on sussa. että jotain on mennyt rikki siellä sun sisällä. Ja se liittyi näihin tilanteisiin myös, kun ihmisiä tuli puhumaan mulle isän rakkaudesta, eli taivaan isän rakkaudesta. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että jotain on nyt tosi pahasti vialla. Että... Ja silloin mulla tuli toi tunne, että mä kauhistuin. Mutta oli niin mieletöntä antaa se taakka Jeesukselle ja sanoa, niin kuin, että hei auta mua, että mitä mun pitää tehdä. Ja niissä tilanteissa Jumala rupesi niin kuin ohjaamaan mun rukousta. Ja sitten tuli myös sellaisia, että mä sain joltain jonkun kirjan, mikä oli tosi tärkeä, mutta minkä kautta mä sain oivalluksia. Ja siihen liittyi samaan aikaan limittäin just se hiljentyminen Jumalan edessä, Jumalan äänen kuulemisen opettelu. Se tiedostaminen, että mulla ei olekaan kaikki ok ollenkaan. Ja se, että se onkin minussa eikä jossain toisessa. Ja mä muistan yhden hetken Lauttasaaressa, kun me asuttiin silloin ja mä olin vessan lattialla. Mä tiedän, miksi mä siellä olin. Istuinpa nyt siellä vessan lattialla, mutta mä rukoilin just tätä isän rakkautta. Ja yhtäkkiä, se liittyi mun omaan isäsuhteeseen, mä rukoilin sitä. Ja yhtäkkiä mä koin Jumalan rakkauden mun sisimmässä. Niin mä olin ihan, wow. Ja se varsinkin selkensi sen, mitä multa puuttui. Mutta ennen kaikkea se, että mä pystyin kokemaan, että Jumala rakastaa mua. Ja se oli todella yksi käänteen tekevistä hetkistä. Ja sitten mun tuli ihan valtava jano, että mä haluan kaikki, että jos tää on näistä kirjoista kiinni tai mistä tää on kiinni, niin mä haluan lisää, mä haluan parantua, mä haluan niin kuin eheytyä. Jumala rupesi opettaa mulle eheytymisestä ja rukouksesta. Ja eheytyminen on mulle koko elämänpituinen matka. Ja se, miksi mä sanon, että se on rakkaussuhde, niin se on niin kuin, että niin kuin me kohta kuunnellaan sitä biisiä jossain vaiheessa, vaikka vuoret järkkyisivät. Niin mulla on aina jumalasuhde. Mulla on mun omat hienot palvelutyöt ja kaikki, mutta vaikka ne kaikki menisi pois, mutta mä saan pitää Jumalan. Mä saan pitää Jeesuksen, niin se on se kaikki kaikessa. Se on se, mistä kaikki elämä lähtee. Ja se on kuin mun hyvä ystävä, jolle mä voin jutella ja kertoa kaikki. Jeesus oikein sanoo mulle aina välillä, että kerro, mikä sua nyt painaa. Että näytä mulle. Sitten mä oon niin kuin, että no, mä en oikein tiedä, että mulla on huono olo jostain. Ja sitten Jeesus sanoo, mä luulen, että se riittyy tähän. Se on niin kuin huikea se keskustelun dialogi siinä. Ja niissä tilanteissa, tähän asti mulla ei ole yhtäkään sellaista ahdistusta mun elämässä, mistä Jumala ei ole vapauttanut mua. Että kyllä se Jeesuksen voima, niin se on ihan käsittämätön. Ja se, miten hän haluaa meille hyvää. Että Jumala todella ajattelee hyvää meistä kaikista. Silloinkin, kun hän tuo esiin sitä synnintuntoa ja muuta, niin se on siksi just, että me saadaan puhdistua, että me voitaisiin kokea Jumalan rakkautta.
Aamen. Kuunnellaan tähän väliin Home Worshipin Vaikka vuoret järkkyisivät.
vaikka vuoret järkkyisi, kukkulat horjuisi, sun rakkautesi ei, sun rakkautesi ei. Tiedän olen kaikkesi, vaikka itse luovutin, sun rakkautesi ei. Sun rakkautesi ei, vaikka vuoret järkkyisi, kukkulat horjuisi. Sun rakkautesi ei, sun rakkautesi ei, tiedän olen kaikkesi, vaikka itse luovutin, sun rakkautesi ei. Sun rakkautesi ei, vaikka vuoret järkkyisi, kukkulat horjuisi. Sun rakkautesi ei, sun rakkautesi ei, tiedän olen kaikkesi, vaikka itse
rukousmatkani.
Kuuntelet minun rukousmatkani ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Vieraanani on tänään rukouksen opettaja ja ylistystanssija Miisu Piipari ja minä olen Sari Savela. Äsken kuunneltiin Vaikka vuoret järkkyisi, Home Worshipin kappale, joka perustuu Jesajan kirjan lukuun 54 jakeeseen 10. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Miisu, kerroit tuossa jo aikaisemmin tästä, että miten Jumalan rakkaus avautui sulle ja tuli niin kuin todellisesti, tuli niin kuin lihaksi sinussa, ymmärsit olevasi rakastettu, mutta tuliko sinulle vielä jotain ajatuksia mieleen tästä jakeesta? Mitä ajatuksia tämä jae herättää, nostattaa sinussa nyt tänään?
No toi jae on silleen tärkeä, että se puhuu liittosuhteesta. Se, niin kuin, ja se Jumalan rakkauden kokeminen koko mun uskon aikana, niin se on semmoinen kasvava asia. Että ikään kuin mun sielussa vapautuu alueita vastaanottamaan eheytymisen ja parantumisen myötä sitä Jumalan rakkautta. Mutta toi jae, jos me ajatellaan näin, että Jeesus on niin sitoutunut meihin, että hän on valmis antamaan ihan kaikkensa. Hän on valmis antamaan henkensä, niin kuin semmoinen täydellinen antautuminen. Se on aika huikea ajatus, että joku tekee sun puolesta ihan mitä vaan. Ja vaikka sä kuinka mokailisit tai tekisit virheitä tai et olisi hieno, niin silti se vaan on ja pysyy. Ja siinä on semmoinen mieletön stabiliteetti ja semmoinen niin kuin sitoutuminen. Ja se, että Jeesus sillä houkuttelee meitä, että uskalla luottaa muhun ja sitoutuu muuhun, että me ollaan yhtä. Me kaksi ollaan yksi. Ja tietenkin isä, poika ja pyhä henki siinä. Niin se on jotain niin vallottavaa, että joku niin kuin vaan on sua varten. Että siinä tulee semmoinen halu, että mäkin haluan antautua sulle enemmän ja enemmän ja enemmän. Se uskollisuus, ihan sama kuinka huono tai hyvä mä olisin. Mun mielestä se on jotain sellaista, mä sanoisin englanniksi captivating thoughts, semmoinen vangitseva ajatus ja semmoinen, mikä saa sielun oikein silleen, että wow, mä en voi tajua tätä, tämä on liian suurta mun järjellä. Mutta se aiheuttaa myös sen vastaliikkeen, että mä haluan antautua. Vähän niin kuin avioliitossa kuvittelee, että sulla olisikin semmoinen mies tai puoliso, olisi sitten vaimo tai mies, niin, että joka antaa kaikki sun virheet anteeksi, kaikki sun huonot päivät anteeksi ja silti on sua varten ja haluaa rakastaa sua, olla ystävällinen, ajatella susta hyvää ja luottaa sun siitä huolimatta, vaikka sä välillä pettäisitkin. Niin se on niin järjetön se Jumalan rakkaus. Eli toi on se, ja sitten tässä biisissähän oli se kohta, missä tämä nainen laulaa näin, että mä olen sun kaikkesi. Hän ei sano, että Jumala on hänen kaikkensa, vaan hän sanoo, hänellä on niin vahva suhde Jumala, että hän pystyy sanomaan, että mä olen sulle kaikkesi, sulle Jumala. Että mä tiedän, että mä oon sulle niin tärkeä, arvokas ja rakas. Ja silloin, kun mä kuulin tämän biisin, nuo sanat, niin mä tajusin, että mua sattui sydämeen. Siellä oli jotain, mikä esti mua vastaanottamasta samalla niin kuin antaumuksella, että mä tiedän Jumala, että mä oon sulle kaikkesi. Niin se vei mut semmoiseen eheytymisrukoukseen. Ja mä aina kuuntelin sitä biisiä uudestaan ja uudestaan niin kauan ja etenin siinä mun rukousmatkassa, kunnes musta tuntui ihan luontevalta. Eli se tarkoittaa sitä, että pystyy vastaanottamaan sen ajatuksen, että mä oon todella Jumalalle tärkeä, että minä. Useinhan me ajatellaan, että Jumala on meille tärkeä, että mun mielestä usein keskitytään Jumalasuhteessa näin päin. Mutta se, että mä olisin niin, kuin niin tärkeä Jumalalle. Mä halusin, että jokainen kuulija saisi kokea sen myös itse elämässä.
Mä olin itse ollut 20 vuotta uskossa ennen kuin tavallaan se tuli mulle niin kuin sydämen tasolla tosiasiaksi, että olen rakastettu. Että Jumala rakastaa mua tosi paljon. Että se jotenkin niin kuin se matka sieltä päästä sydämeen kesti kauan. Ja mä olen, että se on niin kuin monella kristityllä voi olla, että se ei ole mitenkään itsestään selvää, että se tulee niin kuin sydämen kokemukseksi ja semmoinen, että minä tietämällä tiedän, että minä olen rakastettu. Ja niin kuin Job sanoi, että minä tiedän lunastajani elävän ja hän seisoo viimeisenä multien päällä. Tavallaan se semmoinen niin kuin sydämen vahva totuus ja luottamus siihen, että jotenkin niin kuin varmaan on niin, että niitä esteitä, mitä on siellä pään ja sydämen välissä, niin Jumalan pitää päästä murtamaan. Ja joskus se tapahtuu kipujen kautta. Ainakin itsellä se tapahtui niin kuin kipeiden kokemusten kautta, että tavallaan jotain murtui minussa, että se Jumala niin kuin pystyi vastaanottamaan sitä Jumalan rakkautta.
Kyllä, ja sitten se on aika kipeä huomata myös se, että mitä siellä oman sisimmässä on. Et Raamatussahan puhutaan siitä, että kuka ei ihminen tiedä, mitä hänen sisimmässä on, pyhä henki tietää. Ja mä muistan jossain vaiheessa, kun mä olin sit uskoon tulosta suunnilleen 10 vuotta kotiäitinä, niin oli ne ajat, kun mä paljon opettelin just hiljentymistä ja Jumalan kanssa olemista ja Raamatun lukemista. Ja jossain vaiheessa, kun mä näin, mitä kaikkea ikävää siellä mun sydämessä oli. Mä esimerkiksi luulin, että mä en ole ikinä kateellinen. Mä huomasin, että mä olenkin kateellinen. Tai että mä olin vihainen jostain. Ja musta tuntui välillä, että mä en tykkää kenestäkään ihmisestä. Ja mä ajattelin, että vau, mitä täältä mun sydämestä löytyy. Sitten mä näin semmoisen kuvan, että mä olin kuin raskaan oleva nainen, jolla on iso se maha jo. Ja se oli täynnä mustaa tököttiä. Just niitä mun syntejä näitä. Mutta se käänteen tekevä hetki oli siinä. Mä muistan, kun mä ajoin Lauttasaareen, siinä vanhan sillan kohdalla. Ja sitten mä sanoin, että Jumala, mä en jaksa vihata enää itseäni. Että mä haluan rakastaa itseäni kaikesta huolimatta. Ja se oli tosi koskettava hetki, koska yhtäkkiä se ilmapiiri muuttui siinä. Ja mä tajusin, että nyt mä teen jotain tosi Jumalalle mieluista. Että mä haluan vaan sanoa kaikille kuulijoillekin, että se, että suostu rakastaa itseäsi kaikista sun teoista ja asenteista huolimatta, koska Jumala pyytää sitä. Hän pyytää, että sä rakastat, koska hän rakastaa myös. Hän näyttää sulle sen esimerkin. Ja se oli se Jumalan rauha, mikä laskeutui. Ja mä tajusin, se oli semmoinen oikein niin kuin läpimurtohetki mulle. Ja mä tajusin, että jos vaikka kukaan muu ei rakastaisi mua, niin mä haluan rakastaa itseäni. koska totuus on se, että sitä kautta, sitä myötä me ammennetaan myös muille, miten me pystytään vastaan ottamaan Jumalalta sitä rakkautta ja antaa itsellemme oikeus ottaa sitä vastaan. Eli sille, että tajuan, mistä puhut kyllä.
Mut tuli mieleen, että me voitaisiin itse asiassa tässä ihan lyhyesti nyt heti rukoilla, että jos on kuulijoiden joukossa sellaisia ihmisiä, joilla on joku este vastaanottaa sitä Jumalan rakkautta, että Jumala voisi poistaa näitä esteitä.
Joo, rukoillaan vaan.
Joo, Herra, kiitos, että saadaan tulla sun kasvojen eteen ja kiitetään, Herra, siitä, että sinä olet rakkaus. Sä oot meitä iankaikkisella rakkaudella rakastanut ja sä oot sen tähden vetänyt meitä armossa puoleesi. Herra, sinä olet meidän iankaikkinen isä, sä olet rauhanruhtinas, ihmeellinen neuvonantaja ja väkevä Jumala. Rukoile, Herra, että sinä nyt tässä hetkessä kosketat jokaista kuulijaa, joka kokee, jolloin se tuntemusolo, ettei ole tullut tuntemaan sinua rakastavana isänä. Herra, poista niitä esteitä ja vuodatan sun rakkautta nyt jokaiseen sydämeen tässä hetkessä.
Joo, ja Jeesus, sä näet siellä ne kuulijat, jotka tällä hetkellä on murtuneella sydämellä kuulemassa. Ja se jano, mikä heillä on siellä sisimmässä. Ja se semmoinen olo, että mun kohdalla se ei ole mahdollista. Jeesus, mä tuon kaikki nämä kuulijat sun eteen. Mä pyydän Jeesus, että sä tällä hetkellä kosketat heidän sydäntään. Ja näytät heille sun rakkautesi, joko sun sanasi kautta, tai että sä kohtaat heitä voimakkaasti. Mä pyydän myös, Jeesus, että saatat pois masennuksen hengen näiden ihmisten yltä, ja vapautat heidät kaikesta pahasta olosta, mikä liittyy heihin omaan itseensä. Kiitos, Jeesus, että sä näytät, että he on todella rakkauden arvoisia, koska Jeesus heissä on rakkauden arvoinen. Aamen.
Aamen. Kuuntelet minun rukousmatkani ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Savela ja vieraanani tänään on Miisu Piipari. Miisu, äsken luin tämän Raamatun kohdan Jesaja 54:10, vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, niin Miisu, onko sun elämässä ollut sellaisia vaiheita, jolloin vuoret on järkkynyt, tai tavallaan niin kuin sellaisia vaiheita, jotka on järkyttänyt sua ja vienyt sut tosi niin kuin syviin vesiin uskoontulon jälkeen? Miten sä oot niissä tilanteissa niin kuin selvinnyt ja miten sun rukouselämä on ollut silloin?
Musta tuntuu, että niitä on ollut aika paljon. Aika paljon, että mä yritän miettiä, että minkä tästä niistä on. Meillä on esimerkiksi avioliitossa on ollut vakavia kriisejä, jotka Jumala on ihmeellisellä tavalla muuttanut. Ja semmoisissa tilanteissa, että ei tiedetä, jäädäänkö yhteen vai pysytäänkö tai mennäänkö erilleen. Ja se sana, minkä Jumala sanoi mulle, että pyydä kaikkia rukoilemaan. Ja mä koin siinä niissä hetkissä, silloin jotain ratkaisevia viikkoja, kun me mietittiin tätä asiaa, niin samaan aikaan mä olin onneton, mutta onnellinen. Eli vähän niin kuin se yksi laulu, että aurinko paistaa ja vettä sataa. Se sama efekti oli siinä, koska mulla oli niin, mä olin niin lähellä Jumalaa ja se oli niin ihana se rukouselämä, että mä en pystynyt mitään muuta kuin takertumaan Jeesukseen silloin. Ja sitten samaan aikaan, kun mietittiin sitä, ja se kaikki kääntyi todella hyvin ja se kriisi meni ohi. Ja sitten vastaavia tilanteita on myös nämä tietysti. On nämä kaikki lapsettomuushoidot on tosi raskaita. Mulla on 3 lapsettomuushoitoja oikeasti enemmän, koska jotkut niistä on sitten mennyt kesken ja näin. Niin ne on ollut aina semmoisia raskaita asioita. Ja sitten tietysti, että kyllähän niin kuin, mitä on kokea niin kuin erilaisissa työyhteisöissä tai seurakunnissa, voi olla tosi raskaita ihmissuhteita. Ja usein Jumala käyttää mua esirukouksessa ihmisten puolesta niin, että mä joudun kohtaamaan vaikka jonkun vaikean tilanteen jonkun ihmisen kanssa. Ja Jumala pyytää mua silti jäämään siihen tilanteeseen. Silloinkin, kun tekisi mieli sanoa, että nyt mä lähden tästä kävelemään, että mulle riitti. Niin Jumala pyytää, että älä. Sä lupasit antaa mulle sun elämäs. Ja mä haluan, että sä käytät nyt sen tämän ihmisen rakastamiseen. Ne on tosi vaikeita paikkoja. Koska usein siinä hetkissä mä joudun itse kokemaan paljon vääryyttä. Mutta silloin, kun mä käyn mun sydämeni läpi ja mulle tulee rauha, ja mä valitsen sen, että mä haluan rakastaa sitä ihmistä siitä huolimatta, asettamalla terveitä rajoja myös, niin sitten kun mulle tulee se rauha, niin mulle tulee myös auktoriteetti rukoilla sen ihmisen puolesta. Tällaiset, niin kuin Jumala usein käyttää mua, rukoilee tällä tavalla. Mutta myös silloin, kun Jumala kutsuu mua matkustamaan vaikka Israeliin tai johonkin muihin maihin. Mä joudun usein hankaliin tilanteisiin, mitkä satuttaa mun sydäntä. Ja sitten se johtaa siihen, että ensin mä rukoilen Pyhän Hengen kanssa mun sydämen vapaaksi. Ja sitten mä rupean rukoilemaan sen maan puolesta. Eli se, siihen tulee sellaista Jumalan armon kokemista. Se sana armo, eikö se ole ihana sana? Mä rakastan sitä, koska se,
on se
tarkoittaa mulle sitä, että Jumala rakastaa mua olosuhteista huolimatta ja että mä saan olla keskeneräinen, eikä mun tarvitse aina osata ja pystyä kaikkeen.
Juuri näin. Kuunnellaan tähän väliin Matt Redmanin 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song.
Minun rukousmatkani.
Kuuntelet minun rukousmatkani ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Tänään vieraanani on Miisu Piipari ja minä olen Sari Savela, olen tämän ohjelman toimittaja. Äsken kuunneltiin, Miisu, tuo sun toivekappale Matt Redmanin 10,000 Reasons. Miksi valitsit tämän kappaleen?
Mun mielestä on tosi ihana kappale ja vähän eri lailla kuin toi edellinen. Se edellinen kappale, se Vaikka vuodet järkkyisi, on hyvin henkilökohtainen ja kertoo henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. Mutta tämä Matt Redmanin biisi, tämä 10,000 Reasons, niin se on semmoinen biisi, missä me nähdään seurakunnan ylistämässä. Semmoinen seurakunnan yhteen kokova ja semmoinen hyvin palvontabiisi myös ja niin kuin Jumalaa korottava biisi. Ja se nostaa koko seurakunnan ylistykseen. Ja mä oon usein kuitenkin tilanteessa, missä mä johdan ylistystanssia ja niin kuin kaikkia niin kuin lähemmäs Jumalaa. Ylistystanssi on valtavan vahva niin kuin semmoinen rukoustapa ja tekee tietä myös niille kaikille puhujille noissa seurakuntatilanteissa. Mä usein koen myös, niin kuin ylistystanssijana saatan kokea seurakuntatilanteissa, että miten siellä on joku painostava henki tai joku semmoinen, mikä yrittää estää tai alakulo tai joku semmoinen. Ja kun sitten Jumala pyytää tanssimaan ja mä annan Pyhän Hengen johdattaa sitä tanssia, niin huomaa, miten se ilmapiiri muuttuu ihan kokonaan ja sitten yhtäkkiä ikään kuin taivaat aukenee. Eli ylistystanssia on ikään kuin yksi instrumentti ylistysbändissä. Ja enemmän onneksi ylistysjohtajat ymmärtää sen ja tekee yhteistyötä ylistystanssijoiden kanssa.
Ja hienoa, että sä otit tämän ylistyksen esille. Mä ajattelin itse asiassa juuri seuraavaksi, että voitaisiin puhua ylistyksestä, koska sä todellakin olet tunnettu myös siitä, että olet ylistystanssija ja opetat ylistystanssia. Ja ylistys on tärkeä rukouksen muoto, mutta ei kaikille välttämättä niin tuttu. Ehkä pyyntörukous on se kaikkein tavallisin ja tutuin meille, ehkä kiitosrukouskin. Mutta miten susta, Miisu, tuli ylistäjä?
Vuonna 1999, niin mä liityin Esy Churchiin. Silloin se oli Esy-seurakunta. Ja mut heti pyydettiin sieltä mukaan ylistystanssia. Siellä oli Ritva Turunen ylistystanssijana ja hän pyysi mua mukaan ylistystanssiryhmään ja mä menin siihen, koska mulla on taustaa sekä tanssitaustaa että telinevoimistelutaustaa. Ja mä ajattelin, että okei, että olisiko se jotain sellaista, mihin Jumala halusi, että mä menisin. Ja saman tien se ryhmä kuitenkin meni sitten heti johonkin näkykonferenssiin ja oltiin siellä edessä. Ja sitten kuitenkin mä olin pikkasen semmoisessa ylimielisessä nuoren uskovaisen vaiheessa ja mä ajattelin, että hän ei ole kauhean taidollista ja sellaista, ja koska mä olin kuitenkin ollut niin kuin kaiken maailman telinevoimisteluissa ja tanssiryhmissä ja muuta, niin siinä tapahtuikin jotain tosi omituista. Että kun Pyhä Henki tuli siihen tanssiin, niin tuli niin hyvä olo, mitä mä en ole kokenut ikinä missään tanssissa. Ja mä oon kokeillut erilaisia juttuja, aerobikkia, flamenkoa, modernia ja muuta. Kaikkia niin kuin vähäsen. Ja balettia vielä enemmän. Missään niissä ei tullut sellaista hyvää oloa, mikä tulee kun Jumala kohtaa ylistäessä. Et mun koko, mun sielu, mun henki täyttyi Jumalan läsnäololla. Ja sit se oli siellä, kun ihminen, Jumala kutsuu ihmistä johonkin, niin se on vähän niin kuin, että se Mooseksen pilvi on sun päällä. Samalla lailla, kun mä olin siellä edessä ja Jumala kutsui mut sinne eteen tanssimaan, niin se Jumalan läsnäolo oli niin väkevänä mun päällä, että mä en halunnut lähteä sieltä pois. Ei sen takia, että mä saisin esiintyä, vaan siksi, koska mä halusin sulautua siihen Jumalan Pyhään Henkeen, miten hän kohtasi mua siinä. Ja mä tajusin, että tässä on jotain todella erityistä. Ja se matka siinä ylistystanssista, mä lähti siitä eteenpäin. Ja mä oon saanut myös parantua ja eheytyä ylistystanssin kautta. Ja sen takia niin kun mä tajuan sen, että Jumalalle saa tanssia. Hän rakastaa liikettä, hän on luonut sen. Ja kun me katsotaan Raamattu, niin siellä on hyvin paljon erilaisia liikettä kuvaavia sanoja, mitkä suomalaisessa Raamatussa usein käännetään sanalla ylistys tai ylistää. Mutta Raamatussa on valtavasti kohtia, missä puhutaan niin kuin piirissä tanssimisista, voimakkaista hyppimisistä, käsien tapottamisesta, käsien kohottamisesta ja just semmoisesta yhteystanssista.
Ja kuningas David tanssi hurmiossa liiton arkin edessä.
Kyllä. Niin, ajatellen, silloin oli sentään vaan lannevaate.
Joo, ja mitä tapahtui hänen vaimolleen, joka paheksui sitä? Niin. Vaimo jäi lapsettomaksi.
Kyllä, joo. Mä oon itse tajunnut sen, että Jumalalle se on todella tärkeää. Mä tiedän ihmisiä, joka on vapautunut masennuksesta ylistystanssin kautta. Mä tiedän ihmisiä, jotka on niin kipeitä, esimerkiksi nivelsärkyjä ja nivelrikkoja, jotka ei pysty kunnolla liikkumaan, mutta kun ne tanssii Jumalalle, niin he ei tunne mitään kipua. Mä tiedän ihmisiä, joilla on verenpainetauti, jotka ei millään pysty pyörimään piruettia, mutta kun Pyhä Henki tarttuu heitä, niin he menee tosi villisti ympäri. Se on siis ihan yliluonnollista ja käsittämätöntä. Että se on niin kuin, että mä soisin, että kaikki tanssisivat Herralle.
Aivan. Miten sitten palvonta on siitä vielä niin kuin syvemmälle menevä rukouksen muoto? Miten sä palvonnasta ajattelet? Millaisia ajatuksia?
Mä koen, että palvonnassa mennään jo hyvin henkilökohtaiselle tasolle. Se on siihen, että sä menet siihen kaikkein pyhimpään. Siellä sä niin kuin saat kohdata Jumalan ja hän kohtaa sut intiimisti. Ja se, että usein tämmöisessä palvontahetkessä niin kun Jumala täyttää mua, niin mä täytyn semmoisella kiitollisuudella ja ihailulla Jumalan kohtaan, että mä oon vaan, että ihan niin kun, mitä Herra ikinä sä haluat, niin mä tanssin sulle, ja, että mitä sä haluat, että mä teen, että ylistetty oot, sä oot ihmeellinen Jumala. Siinä tulee vaan se nousee se kiitos ja se rakkaus, niin kun tarve ilmaista rakkautta Jumalalle, mutta se ei ole vaan se, että mulla tulee se, vaan Jumala myös rakastaa mua siinä.
Ja mun kokemus ainakin siitä on se, että niin kuin sanat katoaa. Sanolle ei ole enää merkitystä.
Amen, just näin.
Että ne tuntuu täydellisen turhilta enää siinä tilanteessa, että on vain minä ja Herra. Että se, ja se on jotain sellaista, niin kuin, jo, semmoinen hetki, jossa on niin kuin, semmoinen syvä onnellisuuden tunne.
Kyllä, just näin. Ja jos katsoo joitakin niitä konferensseja, missä mä oon tanssinut, kun mä oon lavulla, kun Jumala kohtaa mut tällä tavalla, niin mä oon kyllä niin omassa kuplassa siellä. Mutta että se ei ole vaan mua varten, koska jos Jumala kutsuu jotain eteen tai lavalle tai näin, niin hän myös niin kuin sitä jumalaisen tanssijan kautta myös tuo sen ilmapiirin koko siihen paikkaan. Ja vapauttaa sen palvonnan myös muille, koska tanssijat käy edellä. Ihan niin kuin tässä Daavidin raamatun kohdassakin, niin tanssi oli edellä ja se hänen jälkeensä tuli liiton arkki, eli mikä kuvastaa Jumalan läsnäoloa, niin tanssi tuo Jumalan läsnäolon silloin, kun se on Pyhän Hengen ohjaama.
Aamen, näin juuri. No kerrot kirjassa Rukous kantaa ja kannattaa aina, että olet monta kertaa myös pettynyt Jumalaan.
Kyllä.
Mitä teet, Miisu, silloin kun olet syvästi pettynyt?
Silloin kun mä oon pettynyt Jumalaan, niin mä menen kertoa Jumalalle suorat sanat. vähän niin kuin mä puhuisin ihmisille, että mulla on niin paha mieli, että on tosi inhottavaa, että sä teet näin. Ja et sä näe, miten epäreilu tämä tilanne on ja saattaa liittyä moni semmoisia, että miksi et sä vastaa vaikka tähän rukoukseen tai mikä tässä niin kuin mättää. Mä kerron ihan niin kuin, mä annan täysin niiden tunteiden tulla. Niin kuin mä kerron siinä kirjassakin, niin Daavid on loistava esimerkki siinä, että Jumala rakastaa kyllä me sitä, että me tuodaan ne asiat hänelle. Mä oon oppinut sen, että Jumala ei pelkää meidän tunteita, ei meidän hyviä huonoja oloja, ei mitään. Mutta se on, mikä hänellä on ongelmaksi muuttuu, on se, kun me ei puhuta niistä hänellä. Jumala on hyvin kommunikoiva Jumala. Hän tykkää jutella. Niin kuin hän haluaa tulla kuulluksi itse myös. Ja hän haluaa kuunnella meitä. Niin mä oon joissain rukoustilanteissa joidenkin ihmisten puolesta, jotka on moittinut itsensä jo jostain, että on huonosti käyttäytynyt ja miten muutkin ajattelee, että mä oon nyt huono uskova. Niin se, mikä vastaus tuli, kun mä rukoilin heidän puolestaan, oli just tämä, että hei, että anna toi itsellesi anteeksi, mutta juttelethan mulle siitä. Muistathan, että mä oon olemassa. Koska usein se, mitä tapahtuu, että kun me ruvetaan pikkuhiljaa olemaan vihaisia, katkeri itsellemme ja pettyneitä itseemme, jos me ei jutella siitä Jumalalle, niin siinä käy näin, että se tulee mun ja mun Jumalasuhteeni väliin. Ja silloin mä rupean välttelemään Jumalaa, vähän niin kuin Aatami ja Eeva siellä puutarhassa. Ja se syyllisyys alkaa tulla mun ja Jumalan väliin ja pikkuhiljaa mä voin ajautua pois. Tämä on yksi syy, miksi jotkut uskovaiset ajautuu pois Jumalasta. Kun sen sijaan, että jos he juttelis ne asiat Jumalalle, kertois asiat niin kuin ne on, yhtään hymistelemättä, niin se, näistä tilanteista, kun Jumala tulee se kohtaan mua, niin se sanoo, että okei, että nyt jutellaan tästä. No ihan siis, nyt mä sanon ihan niin kuin käytännössä, miten on tapahtunut, että tulee, että ootko miettinyt Miisu ollenkaan tätä näkökulmaa? Sitten mä oon yhtäkkiä, että ahaa, en mä tajunnutkaan, että voi noinkin miettiä. Ja sitten just se, että Jumala ohjaa mut aina siihen anteeksi antoon, sekä itselle että muille. Ja mä muistan kerran, että mä olin mun omalle miehelle niin vihainen, koska hän oli mun mielestä ollut tosi epäreilu. ja mun mielestä nolannut mut myös lasteni edessä. Ja mä menin parvekkeelle mököttää Jumalalle ja mä sanoin, että tää on niin, niin kuin väärin, tää on niin väärin, että mä oon niin vihainen, niin kuin, että niin kuin varmaan se nyt kohtaa tule leimauksella tota mun miestäni ja muuta. Niin mitä Jumala pyysi mua tekemään? Se oli näin, että Miisu, mene ja lohduta sun miestäs. Mä olin, että tää ei voi olla todellista. Mä oon uhri, mua on kohdeltu väärin, mulla on puhuttu rumasti. Ja nyt mun pitää sitä väärintekijää kohtaan mennä lohduttaa. Ja sitten mä vaan nauroin siellä, mä sanoin, että hahaha, Jumala, jos sä todella pystyt tekemään tämän mussa, niin mä annan sulle mun tahtoni. Muuta se. Ja tiedätkö, ei mennyt muutamaa minuuttia enempää, niin se muuttui. Ja yhtäkkiä mä tunsin sääliä mun miestäni kohtaan. Ja mä menin, mun mies oli makaamassa siellä jossain makuuhuoneessa loikoilemassa, ja mä menin sinne, ja mä silitin häntä ja lohdutin häntä. Ja se kosketti häntä tosi paljon. Ja hän sanoi joskus myöhemmin, että on niin ärsyttävää, että kun mä menen sinne rukouskaamioon, että miten Jumala niin kuin tuo rauhan mulle, niin se tuo hänen oman syntinsä enemmän esille. Mutta siis se on valtava voima siinä Jumalan kanssa kohtaamisessa. Ja mä oon vähän opettaja, niin mä halusin sanoa kaikille, että jos sulla on tosi pettynyt olo ja Jumala pyytää susta, sun mielestä tekee sua jotain tosi mahdotonta, niin mitäpä jos sä antaisit, niin kuin Raamattu sanoi, että Jumalalle luvan vaikuttaa sun tahtomiseen ja tekemiseen. Koska mulla se on ollut tosi käänteen tekevä. Että mä en ehkä itse halua tehdä jotain, mutta mä sanon Jumalalle, okei, tässä on mun tahtominen ja tekeminen. Esimerkiksi silloin, kun mä ekan kerran mua pyydettiin saarnaa meidän seurakuntaa, niin mä olin, että en missään nimessä, mä en uskalla mennä, tää on liian vaikeeta. Ja sitten mä menin kysyä kuitenkin Jumalalta, no, mitä sä oot mieltä tässä? Tuli yksi lause Jumalalta, sano, ei se ole niin vaikeaa. Ja se lause toi mukanaan sen, että siinä oli rauhoittava ja semmoinen helppouden tunne. Siinä oli, se ei ollut vaan sanat, vaan siinä oli Jumalan voima. Sitten mä olin, että ei tämä niin vaikeaa. Että kyllä mä uskallan saarnata. Ja sitten mä menin saarnaan.
Joo, mä koen kanssa, että tavallaan Jumalalle voi kertoa ihan kaikki. Mä voin tulla ihan kaikki se, mitä minussa on, niin rehellisesti Jumalan eteen. Ja hän toivoo sitä, että mä tuun sellaisena kuin olen kaikki ne niiden ikävien tunteideni kanssa ja kerron ne Jumalalle. Ja jotenkin niin kun sitä kautta tavallaan, niin kun, mä ajattelin, että vain sitä kautta Jumala pääsee myöskin niin kun vaikuttamaan minussa. Milloin se on lohdutusta, milloin se on parannuksen tekoa, milloin se on niin kun mitäkin. Että mitä sä ajattelet, että pitäisikö meidän niin kuin rohkeammin uskaltaa valittaa Jumalalle?
Kyllä. Mun mielestä Jumala on tosi kiinnostunut siitä, että miten me voidaan. Mä en ole koskaan joutunut kokemaan, koska olen nyt ollut uskossa yli 20 vuotta, niin kokee Jumalalta mitään moitetta tai tuomiota siitä, että mä meen mun tuntoineni hänen eteensä.
Ja mua lohduttaa se, mitä niin kuin Job teki. Hän niin kuin todella valitti sitä kohtaloaan Jumalalle ja vaikka ystävät niin kuin paheksuivat, miten sä nyt Jumalalle voit tällaista valittaa, niin, niin kuitenkin Uudessa testamentissa kehutaan Jobia autuaaksi.
Kyllä, ja myös Jobin kirjassa oli näin, että kaiken tämän valituksen ja kohtaamisen Jumalan kanssa se lopputulos oli se, että Jobhan sanoi, että ennen mä tunsin sut vaan korvakuulolta, mutta nyt mä niin kuin tajun, että kuka sä oot.
Kyllä.
Eli hän sai ilmestyksen Jumalasta. Niin se on aika tärkeä. Ja sitä paitsi onhan Raamatussa valitusvirret.
On. Ja sitten toisaalta psalmit myöskin on niin kuin, siellä ollaan hyvin niin kuin rehellisiä niiden tuntojen kanssa. Jopa niin, että janotaan kostoa vihamiehille.
Joo. Kyllä. Mutta tärkeää tässä on se, että me sitten jätetään ne kostonhimot ja vihat Jumalan käsiin. Että me ei jäädä hautomaan sitä.
Kyllä.
Vaan se, niin kuin, että aina niissä rukouksissa Jumala usein vie mut siihen just todella anteeksiantorukouksiin. Ja mä tiedän jo kokemuksesta, että se helpottaa mun oloa niin paljon, että mä melkein ryntään niin. Että please, että käsitellään tämä asia Jumala. Mä en jaksa kantaa tätä pahaa oloa mun sisällä.
Miten Miisu, onko sulla Raamatussa joku niin kuin esikuva, rukoilija, rukouksen ihmisen esikuva?
No, mä rakastan Johannesta. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin Johannes on vähän semmoinen filosofinen tyyppi. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli sana. Sitä sanaleikkien syvällisyyttä, mitä se sisältää. Mutta millainen rukoilija hän on. Mutta et kun me luetaan sitten ensimmäisiä Johanneksen kirjeitä, niin me nähdään, miten tärkeä se rakkaussuhde oli Johannekselle. Ja hän puhui itse asiassa samoista asioista ja ilmestyksistä, mistä me puhutaan. Siitä läheisestä jumalasuhteesta, Jumalan rakkauden vastaanottamisesta, armosta. Ja siitä, niin kuin, että miten se tekee tietä, että me pystytään rakastamaan muita.
Niin, siis Johanneksen kirje, että hän on täynnä rakkautta.
Nehän on, joo.
Rakkauden sano, rakkaus peittää syntien paljouden.
Kyllä.
Oikeastaan sano Miisu vielä tähän loppuun joku raamatun jae, joka sua rohkaisee, rukoukseen liittyvä raamatun jae.
No mä sanon teille tämän psalmin 1, mitä täällä on jae 3. Siinä puhutaan siitä, että millainen on autua se mies. Ja puhutaan jumalasuhteesta, mutta mä luen vaan nyt tämän yhden jakeen. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Tämä kuvastaa mulle sitä valtavaa lepoa, että kun me saadaan olla oksina Jumalassa kiinni, niin me saadaan kasvaa hänessä, yhteydessä häneen. Ja sitten siitä levosta käsin tulee ne lehdet ja tulee ne hedelmät. Ja me koko aika tehdään automaattisesti hedelmää Jumalalle.
Aamen. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Miisu vierailustasi Minun rukousmatkani -ohjelmassa.
Kiitos Sari. Oli kiva olla täällä.
Minun rukousmatkani -kesäohjelmasarjassa eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, oivalluksistaan ja löydöistään. Minun nimeni on Sari Savela ja olen tämän ohjelman toimittaja. Ohjelman on kustantanut Kristityt Yhdessä ry. Kiitos seurasta ja ensi viikolla tapaamme jälleen.
Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.